Saint-Gonabissau, Jacques Matonde. Okapi.
Matondo mingi na yotina salama bo kutewa sango bampoko ya elelo bozali motindo moye bosambisi bwa likambo lya liwali ya mopalangani sisango Serge Maeshe bazuzi baleta basengite bati kansomi baninga baye babale monuke sepeli na bosenga boye tokolanda yango onsango mei Mibaye zongeli kotekisa diamant na yango na kompani nyoso ye yango elingi lelolo ye batekisi diamant ya motu ya million ya dolar mwambe. Na kitenge oe tuka katanga biloko bia bilanga bizali kopola na mpasi ya kobibi misapo nta ekende bipai bisusu talabo kuse bwasango ya mpoko ya lelo. Bandeko balandi manaka ma radio kapi mbote na bino pepo kwa elamo wapi bino buzwami. Tofungula sango ya poko ya lelo na likamboli ya bosambisi na liwali ya mopalangani sango ya radio kapi Serge Maeshe na tibinale ya basode ya Bukavu. Elolo ye zuzi wa ambula matari ya sengite batika nsomi baninga babale ba Serge Maeshe ba yeba funda makite bangonde balengela ki ko bomisa ye. Pona bato babale ba susu ba ye ba kangama ki pona liwali ya palanga sangu zuzi wa leta asengite bakate la bango etumbu bo basenga ki oyebandela pote bangonde babomaki Serge Maeshe ezali sango ya Michel Chirimwami na wabiso Askin Zigbia Tayoro.
Onda kwe esambi selibato batikala ki monokopolele, kasi esengo e monono ki o elongi ya bayike. Mabota ma Serge Maeshe na maye mabaninga baye, makamu esambi selie umeli sanza zomi. Minister Public ya banzi te bato ba monani lokola ba bomi ya Serge Maeshe, basengeli kozwa bo somi sima ya esambi selie ya ibale pambate, eloko mokote ezali kulakisate. Ba bomi bana, ba kutanaka na Serge Muima na Alain Mulimbi, liboso lia likama lia liwa ya Serge Maeshe na pokwa. Pona minister public, batobana, basengeli kozwa etumbu ya liwa. Kasi tina ya etumbu ezala tete bango, babomaka Serge pote bakanaka yango. Kasi pote balingaka kuiba ndeli kama lia liwa liba kweli. Na boye esambi selie kukoba omoko mamosame sato moye.
Bosimbate bazuzi balandaki mokanda moye mwasi wa mwe ya talisaki na kuboya maloba mabasambeli balibotali ya Serge Maeshe. Tokundala binote omokolo mwamisa to moleki basambeli libotali ya Serge Maeshe. Basenga kite tibinale e kweisela bato bane banso bakangemi na likambo. Lia liwa lia mopalangani sisango Serge Maeshe okati ya bango ezwami baninga baye babale. Na esenga ye ya bazuzi ba mbula matari bipote batika nsomi baninga babale ba Serge Maeshe Monique sepeli na bosenga boye mpona Kemal Saiki molobeli wa Monique wana ezali kotalisate mambi malamu mazali kosalema na misala mia bazuzi onteye kolo Congo Démocratique. Tolanda Kemal Saiki molobeli wa Monique.
Vous savez que une expertise balistique c'est un processus de police.
Misalamina nya bolukiluki ya polusu ezali kosenga banganga ya mayele pona kosala yango kozala na bisale libya mosala biye bilongo bani kasi emonani te bisale libya ngo bizali te o ekolo pona monuk soki makoki mazali tokoki kosenga na polusu mususu molongo oyo azali na bisale libilamu na batu ya mayele pona mosala mwango basunga biso koyeba boso.
Donc nous réitérons l'offre d'assistance.
Etikalise ngonga moko mpote ye bakatela ki etikalise ngonga moko mpote tango ye bakatela ki masanga mabato bakumba manduki ekoma na suka mpona kufungula mayele mabande ko babango pote batika bitumba na etuka Norkivu kimia ezali ko monono ngambo ya nzela ya Sake Mushaki Bihambwe wapi ba ICNDP bazali na territoire ya Masisi kasi bato bayike basila ko kima ngambo ena bakobika Sikawa na Goma, Tompe na Masisi Centre. Lolenge kani bato bako bika onzela ya Sake, Mushaki, Bihambwe, Mikolomiye, wabiso Julingala, wamona, auti ongambo eye, na misala mialisanga ya program Amani. Bolaibwa sango ya ye, elimbolami na wabiso Bernardine Diambu.
Obitando masisi kubanda oomboka sake mushake bihambwe, bato wazalite na kala soko otali na bangomba okumona bilanga ya madesu, mbala to pomme de terre, pe mbala ya sukali. Kasi sikawa eloko mokote, bobele esobe, matiti ekomi kubima liboso ya bikuke bya ndako. Onzela ena bobele o centre ya mushake nde tumona kindambo ya bato na bibwele na bango. Omboka matanda mukambi wa mboka e akimela ki ogoma, ye asili kozonga, ache ilikate basusu. Bakoi kozonga pona mukambi wa mboka safari ya lubite bato bele matanda bai bakimela ki na mugunga to bisika mosusu bazongi na ino te kasi babandi kozonga ndambo ndambo kasi nzalande ezali kotini kola bango milona na bango ya bilanga nyonso ikauka kipote moi ezali makasi omboka biambo etomona ki mwana mboka kasole ye azali mosali mombongo asili kozonga kasi pona ye lokola bafandi bazongi na ino te mosala ekotambola malamu te zambi obitando ena ya sake mushaki bihambwe o territoire ya Masisi ezali ya motu ya mingi pwete biloko nzike ya bilanga ihutaka kuna pe bafandi bakoki kokoma omotango mwankoto zomi kasikino leloyo mingi bazomi na ino ogoma Masisi centre pe kilo rirwe bisika bakimelaki etumba utogoma Bernardin Diambo mpo ya Radio Kapi.
Société ya miba ezongeli na boteki sidiama na yango mei na moto yango elingi lelo na engumba mokonzi Kinshasa basombi zomi na mibale ba ekolo Congo Democratique pe ba bikolo bia bapaya basombi diamant bakara koleka nkoto nkama misato na tuku misato motu ya ya boteki sibo ye ezali ba million ya dollar ya Amerika mwambe uto mobu nkoto mibale na misato eleki tuku libwa okati ya mokama ya diamant ya miba ezalaki kopesa mana kompanyi ya ekolo Canada Emaxon. Emaxon azalaki na makoki mabuteki si diamant ya miba. Azwaki boyokani boye na misolo milyon ya dolar ya Amerika zomi na mitano. E leki ba posto misato eye bakati kontra eye bula materi wa ekolo Congo apesi misolo milyon ya dolar ya Amerika tuku mibale po na kosukisa kontra eye na boye miba akoki ko milukela basombi bayemei sango ya George Kamujova na lingala na wabisu Askin Zigbia Tayoro.
Talo ya diamant ya Congo ekobanda kotia malisusu te o Londres engebene na boyokani bwa société monene Emaxon. Yango ekobanda kotia ma o Congo. Ndakisa miba ekuti koteka kara ya diamant koto kama misato na tuku misato na talo eye yemoko apesi na bakilinya baye ya kala. Ndakisa Robert ya comptoir Mabera. Bakonzi ya miba basepeli na lolenge bateki diamant. Kasi koteka ya malamu ezalinde koluka komatisa misala miya kokolisa mingi motango mwa diamant pe kobongisa bisali libya mosala biye bisengeli na dolare milioni koto kama moko na tuku mibale. Paul Kabongo mokambi wa miba alobite soki bisali libya mosala bizalite yango ekupesa kboko sopo na koyeba motango mwa diamant eye esengeli kobima pona mobu moye. Ministre ya portefeuille alobite mbula matari ya Congo esili kotia o banke dolare milioni zomi na moko pona kobongisa bisali libya mosala sala ya miba.
Kaka wana ingumba mokozi Kinshasa bafungola ki lelo yoko malaki sito mpe atelier pona kusungate ba isosete civil baza la na boyebi buwabo manyoli ba kontra minye onte ya RDC. Misala miye milengi la makina centre carter lyoko lisangali ya ekolo Amerika. Pona mo lobi monene walisanga liye Peter Rosenblum a talisaki ndakisa ya ba kontra eye ezali malamute okati ya ekolo Congo Democratique pe ba kompanyi ya bikolo bia bapaya. Peter Rosenblum asengi na mbula materi wa ekolo Congo Democratique na kosangisa bayi mayele na mambi maba kontra liboso ya kolenge la boko boyokani na bikolo bisusu na mikolo mizaliko ya. Lelo oenguma mokonzi Kinshasa na parlement mwa mobulu momona naki na likita lia lelo ba antoma ba opposition babimaki libanda na isika ya bosangani ya mbote misala mikoma na suka manso mpona kotali sate ba sepela kite na isaleli ya ministre wa travaux publics et infrastructure Pierre Lumbi. Ministre azalaki kopesa biano na mituna ba pesa ki na ye mokolo mwa poso moleki na bantoma ba baimboka na maye matali mikanda ya boyo kanito kontra minye ukati ya mbula materi wekolo Congo Democratique pe ba banque ya Ecolo Chine bantoma ba opposition ba sepelite na elobeli ya ministre oyo alinga kikakate ba yo kamela maloba maye mayambo misala mitele misama kimpo na mwatango mpe na sima bazongela ki misala mia bango na mwandambu ya bantoma ya baimboka po na kosilisa likambolie misala mikozongela lobby pote bantoma ba opposition banso bazala na bokutani bwa lisanga liye tozali kokoba na sango na biso lelo loye ezali mokolo mokili mobimba elengela pona ba infirmier lelo etuka manyema milolo misale makite pona mokambi lisangali ya ba infirmier ekolo Congo démocratique ngambo ya manyema anik na bokuse pasi eleki yango basalaki likambo liokote na mokolo moye basalaki mokolo moye na kimya totanga pasi ezali bazali komona na yango kozanga kofuta ma matabisi ya musala ya ba infirmier pe bozangi ba numéro matricule mpona basali baye bazali na mibuko leka tuku mibale ya mosala tolanda maloba mama Antoinette wa Kasonga Kinanga o elobeli ya wabiso mami Alili Salomo.
On devrait célébrer la journée internationale des infirmiers.
Tolingaki ko sepela lelo eyenga ya mafulume kasi tosali yango te. Zambi omanyema tozali na bokoso mingi. Mafulume mazali te na prime de risque kaka mwa ndambo ya mafulume nde bazwaka mbongo ena. Boko kombo emona na ka listing kasi bango bazwaka lifuti te. Basusu kombo na bango yebani ata mokete na leta.
C'est négligé à tous les niveaux.
Sango o etuka ya Equateur na mapono mimae masale maki na Befale basila ki ko banda uto lobi loleki misala mia depui monto ya botangi mikanda miye moto na moto azwaki lelo misala mina mikobaki uto lelo na sima mwatango ba ICI basila ko banda ko pesa bilembo moto na moto azwaki na mapono mimae to kundola binote na Befale bazali ko sala bongo pona ko pona ntoma moko okati ya kubaweli ngwende bazalaki na bato sambo baye bazalaki kowela ngwende po bapo na mabo bantoma ya bayi mboka ongambo ya Befale.
Ukapi, sango inso ya ekolo mubimba.
Sango inso ya ekolo mubimba na yo Daniel Tambi Nzoni, na ituka Katanga, to simbate basi babasoda basili ko lungwa pona kokenda esika babali babango bazali.
Batinda mio kabalo wapi bakofanda pona matango ya mbona bango kulanda mibali na bango, mwendele mbuka ya kamina ayebisite mobembu mabango mobongisa makina buyuka ni kati na bakambi mabele pe bakambi kompani SNCC.
Totika la CEO Katanga Daniel Mpeto Kitao Mabele ma kitende kilometre ntuku libwa na Kabong.
Mboka ye monisa milokola Mabele mama ekolisa ka district mobimba ya Olomami kuna bilanga bikobimisa kama sangu mafuta mambila nguba makemba bitabepe bongo na bongo kasilika bona kokamwa biloko bina bipoloko obibombe loto obilanga zambi mituka penzira pona kobimisa yango esika bosenga na yango bozalaka bozalite se engunduka moko ya SNCC ekoma okitenge kasi elekisika sanza mitano Colin Juma Musopo pona bolai basango
kitenge ezali yo kumboka ezwami ontaka ya kilometre kama yoko na mboka mokonzi ya teritoire ya Kabongo wa piepai bato bakubokola kabibwele mpe kumipesa omosala mabilanga bobele oisika mei nde bakolona ka anana madesu nguba mafuta ya mbila bitabe elongo na soya yango bayima mbongo baike bazali kouta okamina manono mpe okasai oriental pona kukende kosomba bioko biloko bibwele bya motindo na motindo pe bizali kuzoma omboka mei kasi baimboka mei bazali kumona pasi mingi ya bokumbi biloko bya bango omboka isusu mpona tina ya bozangi bwa ingunduka motango moike mwabitabe biye balonaki omobu moleki bizali nzambiko pola mpamba okati ya ngunda administrateur wa teritoire ya Kabongo ongambo ya ye alobite sanza mitano euti koleka ingunduka yoko pamba nde elekaki omboka ya ye uta ingumba Lubumbashi Colin Juma Musompo Radio Okapi.
Boyebate na district ya Olumami se kuna oituka ya Katanga masango koleka batono koto tukumisato ibimio bilanga se mubumo ye izali obisika biso district na la polo esakola kimo pesi sango ya inspecteur provincial omisala mabilanga oposto eleki biloko bina bibi mili banda tenda kisa okamina zambi nzila pe mituka mizali tepo na kubimisa yangu kila eye esali tetalo ya biloko bima tamakasi ozanto ya kamina.
Ongambo ya etuka ya Bandundu mate ya mazongi la kilelo obite elo bia leta.
Mokano mwayimo kamata makina yoko likitali nene lisangisa kibai sentika ya balakisi. Sanko ya bozongi li mate ya esakola maki uto mwaposo molekisi manabokuta ni mei pona litomba li abana bazaliko tanga. O Bandundu mate ya mazongi li kasi okolwezi na etuka ya Katanga balakisi ya bite elo bia leta batambola kio balabala kino kotika mokanda mabosenga babango obilo ya moyange lengumba. Selo lenge moko balakisi batambola kilelo o yakoma o norde etuka ya Ekwateur bosenga babango sepo yoko kusenga lifuta ya bango ya basanza misato.
Awa tuka sango na biso kota la Lingala botika la Malamu na kolanda manaka Radio Okapi.
Okapi.